Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Pentru astăzi am ales un subiect destul de discutat în ultima vreme și sper să nu vă deranjeze că încă o dată amintim o problemă care ține de familie. Am întâlnit un articol pe site-ul hotnews.ro care avea ca un titlu ce mi-a trezit puțin zâmbet la început: până când moartea ne va despărți, devine până când contractul va expira. Este o afirmație bine cunoscută, nu? Aș vrea să citesc acest articol, sunt puține cuvinte. Autoritățile din capitala Mexicului iau în considerare acordarea de licențe temporare de căsătorie pentru a-i ajuta pe miri să evite divorțul, având la îndemână o strategie de a ieși mult mai ușor din căsnicie. După ce i-au scandalizat pe conservatori prin obținerea legalizării căsătoriilor homosexuale, liberalii din adunarea generală a orașului propun o reformă a codului civil care le-ar permite cuplurilor să decidă pentru cât timp își asumă legământul căsătoriei, relatează cotidianul The Telegraph. Contractul dintre cei doi oameni care aleg să-și unească viețile va avea o lungime variabilă, perioada minimă fiind de 2 ani, și dacă la final perechea este mulțumită și fericită, contractul poate fi prelungit. Dacă cei doi nu doresc să mai continue relația sau cel puțin să continue în aceeași formă, căsnicia lor se încheie în mod implicit. Cei care au înaintat propunerea menționează faptul că în contract vor fi prevăzute de la bun început clauze privind împărțirea bunurilor și situația copiilor în cazul despărțirii, iar oficialii au mai ținut să clarifice că tot ce își doresc este să-i scutească pe oameni de chinurile unui divorț. Soarta propunerii se va hotărî înainte de finalul anului, în urma unui vot ce se așteaptă în favoarea căsnicilor temporare. În prezent, aproximativ 50% dintre căsniciile încheiate în Mexico City se termină printr-un divorț, de obicei chiar în primii 2 ani după nuntă. Capitala Mexicului, unul dintre cele mai mari orașe din lume, nu este totuși reprezentativă pentru restul țării, unde rata divorțurilor este mult mai scăzută, în parte și datorită numărului mare de catolici. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la această încercare de a schimba cumva sau transforma ideea căsătoriei sau certificatului de căsătorie, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Am dorit să fiți cât se poate de scurți și la subiect pentru a discuta cât mai eficient. Pentru astăzi am invitat în emisiune pe pastorul Marius Andrei, directorul al Departamentului Educație și Viață de Familie din cadrul conferinței Muntenia. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fim împreună. Sincer vă spun că atunci când am citit pentru prima dată titlul, chiar am râs. Am râs, nu copios, dar am râs. Însă mi-a dat seama că, pe de altă parte, este o problemă foarte serioasă. Cum v-a surprins acest articol?
Atunci când mi l-ați trimis și mi-ați zis de el, eram și eu conștient. Citisem și eu articolul și, mai mult decât atât, atunci când l-am citit eu, mi-am adus aminte că de curând am citit în Times Magazine din 1992 o idee asemănătoare. A fost o ediție specială în care încercau sociologii și editorii Times să spună cam cum văd ei mileniul următor, 1992, și printre altele îi spuneau așa, chiar am în față articolul și vreau doar să picuiesc puțin: familia așa cum o știm noi astăzi va muri curând, va fi înlocuită de o serie de relații monogame. În ceea ce privește divorțul, pentru că va fi atât de comun, va fi socotit normal și unele contracte ale căsătoriei vor avea termen limită, adică se vor termina automat la o dată fixă. În 1992. Se prevedea deja, sunt aproape 20 de ani, 19 ani de atunci, se prevedea deja că în următorul mileniu lucrul acesta se va întâmpla și îl vedem astăzi. În articolul acesta.
E adevărat că doar în Mexico City este propus acest lucru, dar cred că...
Dar se fac experimente.
Exact. Dacă va fi aprobat, cu siguranță și alte orașe mari vor urma exemplul...
Orașe ca orașe vor face, țări, același lucru. Se va introduce în legislație, inclusiv posibil să ajungem și în România cu astfel de legi. Nu e o surprindere, din păcate.
Este... E adevărat, pentru societate în general, lucrul ăsta nu nu trezește nicio reacție neapărat revoltătoare, mai ales pentru zonele occidentale. Însă e un contrast izbitor între propunerea până când contractul va expira cu ideea căsătoriei până când moartea ne va despărți, așa cum o știm noi.
E adevărat, dar societatea noastră occidentală, când ne introducem și noi printre ei, suntem parte a Europei, în mod deosebit, chiar și ideologic, religia nu mai e, și în mod deosebit creștinismul, nu mai are atâta vigoare ca altădată. Oamenii nu mai legiferează astăzi în raport cu crezul creștin. Și deși Mexicul e o țară predominant catolică, deci ar trebui să fie tradiționalistă în abordări, realitatea e că nu se întâmplă lucrul acesta. La nivel normal, a oamenilor simpli, religia nu își mai are atât de mare efect ca altădată. Iar la nivel legislativ, lucrurile sunt și mai, mai dramatice.
Acum, e adevărat că problema familiei și a unei relații de lungă durată, chiar până la moarte, nu e doar o problemă care ține de creștinism. Și în alte religii, cel puțin în perioada dinaintea 2-3, se, mai ales, mă gândesc la popoarele orientale, țineau foarte mult la acest lucru.
Și cred că ei sunt printre singurii care mai țin.
Mă gândesc fie zona arabă sau chiar și...
Însă și acolo ideea de familie diferă de ideea creștină, monogamă. Acolo e poligamă și alte tipuri de familie. Însă noi discutăm de noi, de zona creștină. Ideea aceasta, până moartea ne va despărți, e străină mare majorități, mare mase a oamenilor.
Dar
mare
majoritate nu... Cum explicați? Aș vrea să discutăm chiar și această expresie, până când moartea ne va despărți. Ce trebuie să înțeleagă un om astăzi când aude expresia aceasta până când moartea ne va despărți sau când spune da, pentru că el este întrebat?
Dacă veți avea curiozitatea și îndemn pe ascultătorii noștri să se uite pe site și să caute cumva articolele din Times, din 92 sunt. Acolo e interesant, la un moment dat discut un articol și despre dating, despre prietenii, despre cum abordezi relațiile, cum începi o relație. Și spune că în timp, în următorul mileniu, deci în ceea ce am început noi acum, datingul, întâlnirea, prieteniile vor fi în mod deosebit cei care astăzi practică bungee jumping-ul, adică cei care merg la extrem vor mai dori să facă așa ceva, devenind un sport extrem în prietenirea. Și vom ajunge la situații în care computerele ne prietenesc, ne aduc...
Un fel de relație virtuală.
Un fel de relație... Nu, altcineva te va așeza cu cel potrivit. Pe rețele sociale găsești și... Dar nu mai există contactul fizic, nu va mai fi, pentru că e ți-e teamă, adică ce o să se întâmple și dacă nu te potrivești și dacă limbajul va fi... tradus. E interesant. Deci întreg numărul e foarte interesant de citit. Dar, revenind la până moartea ne va despărți, e o necesitate fundamentală a omului de a avea stabilitate în relații. Și Dumnezeu când a zis până moartea ne va despărți, n-a zis-o ca un moft. A vrut el să chinuie oamenii și a zis, uite, m-am gândit eu la o formulă prin care să vă fac viața puțin mai urâtă, mai nefericită. Și atunci, uite, vă poruncesc ca de azi înainte, soț și soție, bărbați și femeie, toată viața, indiferent că merge bine, merge rău, nu contează. Trebuie să stai acolo, să te chinui. Asta e crucea ta. Nu a gândit așa. Pentru că sunt lucruri care țin de intimitate, de profunzimea inimii și a minții noastre, care au necesită, e o nevoie fundamentală a omului de a avea o relație stabilă pe termen lung, în care să aibă echilibru, să știe că e cineva lângă el tot timpul, indiferent de ce se întâmplă. Momentul în care până moartea ne va despărți, dispare... Relațiile se fragilizează. Ești mult mai rezervat pentru că nu știi ce se întâmplă mâine. 2 ani. Păi primii 2 ani într-o căsătorie, primii 5 ani, spun statisticile, studiile de specialitate, sunt de așezare, foarte dificile.
Da.
Pentru că doi oameni din medii relativ diferite, chiar dacă au multe lucruri în comun sau nu, e acea așezare inerentă care înseamnă o frecare și știți că frecarea două corpuri întotdeauna naște tot felul de energie. Tot felul de energie și doi oameni diferiți așezându-te și încercând să devii una, după cum zice Scriptura, e normal, apar tensiune, apar diferențe și în momentul în care tu știi că ai o scăpare, dacă nu merge, plec, energia pe care o depui, interesul, motivația de a face tot ce stă în putere să meargă bine relația, nu mai există. Pentru că, bun, nu merge, pa, următorul. Dar sărind dintr-o relație într-alta, tu devii superficial în ceea ce te privește pe tine, în ceea ce privește relațiile tale și dezvoltarea ta ca om va suferi cumplit. Pentru că sunt lucruri pe care nu le poți dezvolta, nu te poți maturiza suficient dacă nu ai parte de o relație stabilă pe termen lung. Fără ideea că într-o bună zi, dacă o dau în bară, dacă greșesc, gata, s-a încheiat, papa va trebui să trec iarăși prin... Să știți că să-ți alegi un partener nu e un lucru prea ușor. Eu uneori chiar spun că e tare bine că am saci în căruță. Acum nu mai trebuie să mă stresez, să caut, să mă uit, să văd, mă potrivesc, nu mă potrivesc, e bine, nu e bine. Acum sunt împreună cu soția mea, o mare binecuvântare și încercăm să facem o relație frumoasă din asta. Este o mare binecuvântare pentru psihicul uman, această stabilitate. Dar omul care nu are o relație stabilă este foarte sensibil, e fragil, poate fi purtat, poate fi manipulat, poate fi... Nu are acel echilibru sufletesc necesar de a fi un om pe picioarele tale. Și cred că aici e o mare problemă.
Cred că este o... Și chiar vreau să-mi răspundeți. Probabil că mulți oameni cred că acest contract, hai să spunem, al căsătoriei, pentru că frecvent auzim ideea, domnule, nu mă leagă pe mine, să nu mă ține o hârtie.
Clar.
Probabil că mulți consideră că este doar o convenție socială. Acum e adevărat că în antichitate nu e hârtia inventată.
Clar.
Dar tocmai din cauza împietririi inimii, cum spune Hristos,
așa este,
apostolilor și fariseilor, tocmai pentru că în timp oamenii au tratat diferit căsnicia, a fost nevoie de o asigurare, de o certificare a acestui lucru. Este o convenție socială sau pentru că noi din Scriptură învățăm că Dumnezeu a stabilit omul și bărbatul și femeia se vor lipi, vor fi un singur trup, însă se pare că omul parcă nu mai crede că Dumnezeu a inventat familia, el a stabilit care sunt limitele familiei.
E o problemă de crez, dincolo de toate, așa cum ați subliniat, dar omul nu realizează, noi nu realizăm în general faptul că totuși căsătoria nu e o convenție socială, ci e o necesitate fundamentală pe care Dumnezeu a creat-o pentru că a văzut nevoia. Faceți aminte că inițial Adam a fost creat singur. Da, cam cum e visul fiecăruia, să trăiască singur. Și cu toate acestea, în Eden, după ce toate lucrurile erau desăvârșite, deci nu era nimic imperfect acolo, nu era boală, nu era depresie, nu erau necazuri, nu erau părinți socri, nu era nimic. Deci Adam nu avea niciun fel de constrângere nefirească. Totuși Dumnezeu îl vede pe Adam și zice nu e bine să fie singur, pentru că omul singur nu e starea lui naturală. Indiferent care e crezul pe care îl ai, crezi creștin, respectiv creațiune, evoluție, nu contează filozofia de la care pleci. Ideea e întotdeauna că omul nu e bine să fie singur. Omul el este ca ființă socială. Indiferent de la ce perspectivă pleci. Cu atât mai mult noi care plecăm de la perspectivă
biblică,
știm lucrul acesta. Și atunci Dumnezeu a zis, nu e bine, are nevoie de cineva lângă el.
Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bine ați găsit!
M-ați șocat un pic, dar n-am cum să fiu surprinsă, pentru că astea sunt vremurile care le trăim. Este normal, ghilimele zis, să se întâmple ceea ce se întâmplă. Dacă nu pornim de la ABC-ul unui creștin, care părerea mea, zic eu că ar trebui să fie cele 10 porunci, dacă vreți să mă contrazice sau, mă rog, nu știu. Am avut o surpriză fantastică, ca într-o biserică creștină de pocăiți, să aud că aceste 10 porunci, da, sunt ale noastre, ale creștinilor, dar nu pot fi respectate. Bun, suntem sinceri, da? Suntem sinceri că păcătuim, cum a fost și Sfântul Pavel, dar...
Sinceritatea nu este o virtute.
Exact. Și niciun caz nu ne îndreptățește să spunem, nu pot, nu se poate, așa suntem. Nu, eu nu știu cum să zic, dar nu pot. Vine să se strig, să acopăr pe toată lumea. Nu se poate, nu se poate dacă noi, creștinii și pocăiți, spunem că cele 10 porunci nu sunt zi și noapte, ceas de ceas în mintea noastră, în sufletul nostru, chiar dacă mai și greșim din când în când, ce pretenții să mai avem? bineînțeles că sunt probleme, că nu se pot discuta, solicita să discute aceste 10 porunci, dacă se poate. Că din start ne dovedim că nu le respectăm pe niciunele. Începând cu sabatul, care cât îl mai respectă ca fiind sâmbăta, ce să mai zicem, după aceea s-a pus în discuție, am pus eu în discuție problema că să nu dorești ceea ce este la aproape lui tău și mi s-a zis, a, dar nu se poate asta, că bă, deja s-a picat ceva de genul ăsta. Am rămas interzisă. Dacă un pocăit poate să pună asemenea astfel problema, de ce cum să ne mirăm că ajungem la asemenea discuții între oamenii care sunt în afara religiei, în afara credinței?
Da, bine, o persoană care nu susține, eu știu, importanța poruncilor, nu știu în ce măsură este pocăit sau nu, este cumva normal.
Îmi pare tare rău. Asta e tot ce pot să spun.
Da, asta e. Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Bunătate.
Domnul pastor, interlocutoare a amintit de faptul că și problema poruncilor sau a modului în care percepe cerințele lui Dumnezeu în viața lui are o importanță cuvârșitoare în modul în care percepe și familia.
Noi suntem definiți de ceea ce credem. Și în privința familiei, ceea ce crezi despre familie te afectează. Te determină să te raportezi într-un fel sau altul la celălalt. Și dacă nu mai crezi că ești legat, ești împreună cu ea pe viață, repet, nu mai există aceeași motivație de a deveni vulnerabil, de a te deschide, pentru că vulnerabilitatea devine o armă în mâna celuilalt. Va veni vremea când te vei despărți. Să știți că divorțul e ca divorțul, dar partajul e mai complicat. Acolo sunt cele mai multe lupte și atunci când apar copiii, cine ia copiii? Divorțul e traumatizant, dar când e tensiune mare între cei doi, ruperea e, mai ales dacă nu crezi în unire pe viață, e ceva inerent, e ceva la care te-ai gândit deja ceva ce te-ai pregătit pentru momentul respectiv. Așa că ceea ce crezi afectează foarte mult și eu cred că această idee a contractelor de căsătorie pe termen e o mare nefericire. E un gând, nu știu dacă e bine ales cuvântul, dar e diabolic.
Ați spus bine diabolic. Chiar vreau să vă întreb, vi se pare doar o pură întâmplare, așa o consecință a problemelor sociale acest lucru sau este o iminență ce nu știe în spatele acestor lucruri?
Nu știu dacă pot să mă gândesc la conspirații sau la, dar e un lucru interesant. În 92 se vorbea de așa ceva, după 20 de ani apare. Și știți că cea mai bună cale de a prevede viitorul e să-l creezi tu însuți. Adică se pregătesc niște căi pe niște schimbări fundamentale în societate.
S-a aruncat pastila și apoi a lucrat ca un ferment în mintea omului.
Și nu numai, dar cineva urmărește, că cineva a avut ideea legislativă. N-a venit așa din neant, ca o nevoie venită de la nu știu cine. Nu, cineva a adunat și...
În articol spun că tocmai pentru a discuti pe oameni de chinurile unui divorț...
De ce nu îi ajută pe oameni prin consiliere premaritale, de exemplu, sau să ofere consiliere maritală, programe sociale. Dar e un lucru ciudat. Tot în articolul ăsta se spune, de exemplu, că familia, curând, copiii vor trăi cu părinți multipli.
Da, deja este...
Și e o realitate.
O imagine hidoasă, totuși.
Mi-aduc aminte, avem niște prieteni undeva în afara țării, în nordul Europei, și la un moment dat au avut o întâlnire la școală, copiii cu tații, ziua tatălui la școală. Și copilul se întreba... Pe cine să chem? Pe tata natural? Pe tata care m-a crescut cu mama? Sau pe tata care e acum cu mama?
Deja este...
Pentru că nu știa, era tulburat că nu știa pe cine să cheme. Și același lucru se va întâmpla relativ recent, curând și la
sau
noi.
Sau când vorbim de relațiile homosexuale. Este și mai teribil.
O altă fereastră.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm.
Amuzante exemple, dacă n-ar fi tragice.
Da.
Din păcate, într-o lume în care, bănuiesc eu că n-am fost pe acolo, lumea nu mai este credincioasă, în sensul că nu se mai duce la biserică, nu mai se întâlnește cu pastorii, cu preoții, mă rog, fiecare biserică cum este, sigur că ei încep să-și facă legi noi, adică să se acomodeze așa cum le lor mai bine, fără să-și dea seama că până la urmă, de fapt, este spre răul lor. știți? Mă gândesc acum ce ar fi să încercăm noi să inventăm o roată pătrată. Cred că ar merge așa un timp, dar cred că după un timp ne-am plictisit de aia că e prea incomodă. Așa mă gândesc și în situația de față. Dar, de fapt, am vrut să vă spun că această căsătorie îți oferă un avantaj, această căsătorie pe termen lung. Nu poți să dispui cum vrei de propria persoană. Uh-huh. Adică, dacă vreau să mă duc să mă înșel nevasta, mă gândesc, păi, stai puțin că mă duc o înșel bun și pe urmă ce fac? Păi, trebuie să mă întorc înapoi tot la ea, nu?
Și să dau și explicații.
Da, să mai dau. Adică, știți cum este? Este așa ca o zgadă de aia așa de 5 metri, cum au căței ăștia, am văzut acum, dar e bună că îl ține pe cățelul ăla, nu-i dă drumul să plece în lume să-l mănânce dulăi ai mari. Uh-huh. Și când vine un pericol, stăpânul apasă pe un butonaj și cățelul vine lângă el. Uh-huh. Și îl ocrotește. Să știți că eu am mulți ani de căsătorie și... vă mulțumesc. Am constatat că au fost multe ispite, dar a fost bine să fiu căsătorit. Și încă o chestie, așa o chestie ca o glumă, am aflat că a doua nevastă are defectele primeia plus ale ei. Bănuiesc că și la bărbați e la fel. Așa că nu știu dacă are sens. Iar dacă ne mai gândim și la copii că să aibă un tată, doi tați, gândiți-vă la un bărbat care are o fată, bărbații și tații și iubesc foarte mult fetele, uh-huh. Păi credeți că el poate să plece din familia respectivă să lase acel copil ca să fie crescut de un alt bărbat? Credeți-mă, eu cred că sunt așa de puține cazurile, nu știu cum stau mamele cu băieții, cred că nu chiar așa, dar tații sunt atât de posesivi în privința fetelor că nu cred că sunt mulți care au renunțat la fata lor ca să o s-o dea pe mâna altui bărbat. Mă rog, știe el de ce. Știți? Mă rog, vă doresc emisiune plăcută.
Mulțumesc pentru intervenție. Da, sunt într-adevăr...
Sunt multe probleme când ești căsătorit pe viață. Dar să știți că sunt mult mai multe atunci când treci printr-o serie de relații. Lucrul acesta afectează pe termen lung mult mai mult decât ceea ce s-ar putea întâmpla într-o relație pe termen lung.
Domnule pastor, haideți să intrăm cumva în miezul problemei.
Vă rog.
Care ar fi cauzele acestui mod de abordare? Adică e clar că dacă unii oameni s-au gândit la această problemă, dincolo de aspectul păcătos al firii umane, totuși au fost și niște cauze, hai să spunem, obiective, deși nu neapărat scuzabile și care ar... a îndreptății această abordare.
Haideți să spun un lucru. Sunt studii care arată următorul lucru. De exemplu, în ceea ce privește consumerismul. Cei care sunt familii și convinși, au copii și relații stabile, nu sunt atât de buni consumatori. Înțelegeți? Nu pot să-i manipulezi și să-i faci să cumpere orice. Pentru că ei sunt, așa cum zicea domnul de mai înainte, constrânși de unele lucruri, ei au niște limite, ei au niște bariere și dau seama, văd viața altfel, o analizează altfel, iau deciziile altfel, pentru că privesc într-un context mai larg decizia lor, afectează și alte persoane. Dar tu, dacă nu ai nicio constrângere de felul ăsta, nu ești condiționat de o relație în care trebuie să investești și să știi ce să faci, atunci ești mult mai vulnerabil. Ori lumea în care trăim noi se pare că apreciază foarte mult oamenii vulnerabili. Nu oamenii stabili, oamenii echilibrați, oamenii care stau pe picioarele lor și pot să se opună, pot să spună nu. E mult mai ușor să ai persoane de felul ăsta și cea mai bună cale de a distruge psihicul unui om e să-l rupi dintr-o astfel de relație pe termen lung. Un copil, dacă nu are parte de afecțiunea mamei și de a tatălui, dar în mod deosebit de a mamei, dacă nu are o relație bună într-un astfel de context, copilul acesta dezvoltă traume, răni sufletești pe care nu le mai rezolvă niciodată în viață.
Dar și vor deveni probleme sociale mai târziu.
Vor deveni probleme sociale mai târziu și atunci, dacă atunci când pleacă de la mama, nu intră într-o altă relație cu o femeie sau cu un bărbat care să-i continue dezvoltarea, atunci omul acela suferă.
Da. Avem încă un telefon, se pare.
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Eu am fost victimă. Înainte de a mă pocăi, am mai fost căsătorit. Pot să spun ce înseamnă să fii necredincios și apoi să fii credincios.
Vă rog.
pentru că atunci ți-e la orgoliu, la persoana ta. Cum să spună mie așa ceva? Cum să mă mintă prin mine? Eu așa o iubesc și ea să mă mintă? Gata, nu mai am nevoie. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune ca să, când ne pierdem răbdarea, să apelăm la îndelunga răbdare, să ne îngăduim. Avem Duhul Sfânt, avem poruncele. Poruncele nu ne face ca să fim credincioși. Poruncele ne face ca să vadă că noi nu putem să le ținem.
Ne arată ce să facem, de fapt.
Ne arată numai ce să facem. Și când vedem că am călcat vreo poruncă, vai, Iisuse, uite, aici m-am murdărit, spală-mă. Deci, noi dacă avem pe Iisus în inima noastră, vom păzi poruncile de dragul lui Iisus. Toate.
Adevărat.
Deci, nu că noi păzim poruncile să ajungem la Iisus. Nu așa. Noi păzim poruncile de dragul lui Iisus, că El ne-a mântuit, El ne-a salvat și ne iubește și acum noi, pentru că îl iubim pe Iisus, putem să fim îngăduitori cu soțiile, cu copiii, cu vecinii, cu frați, cu oricine. Chiar dacă ne spune un cuvânt urât, noi îi iubim pentru că privim cu alți ochi. Balaam, când se uita la poporul lui Dumnezeu, a zis că nu văd nicio nelegiuire în poporul acesta. Și noi trebuie să vedem pe altul mai bun ca pe noi. Nu să fim noi buni și altul rău. Ăla e rău, ăla e rău, ăla e rău. Nu. El e mai bun ca mine. Uite, el are calități mai bune ca mine. Deci trebuie să vedem pe aproape nostru mai presus. Chiar și în casă, chiar și în altă parte. Respectul față de Dumnezeu, respectul față de soț, de soție, de frate, de soră, asta contează foarte mult. Dumnezeu lasă să ne ajute.
Vă mulțumim pentru intervenție. Da, domnule pastor, se pare că am avut deja un interlocutor care a trecut printr-o asemenea situație și cel puțin mărturia dânsului este că nu a fost deloc bine și a amintit câteva aspecte din cauza orgoliului, din cauza mândriei.
Cine nu trece pe acolo nu știe. Iar cei care au pierdut inocența, trecând prin relații multiple, își dau seama că e un lucru pe care nu mai poți căpăta. Dar e rău atunci când tu, pierzând această inocență, o proiectezi și asupra celorlalți, gândind că, sau spunând că așa este de fapt realitatea. Nu, realitatea e așa cum o spune Scriptura, și anume ne căsătorim pe viață.
Da, ați amintit în afară de consumerism, ce alte cauze observați în
nu știu exact, proces. Poate putem discuta așa, trecere și de relațiile homosexuale, care sunt iarăși un trend, e un curent. Uneori și feminismul creează o anumită presiune asupra familiei tradiționale, nu că suntem misogini, nici un gând de felul ăsta, dar realitatea e că în orice familie, atunci cu cât ceri mai multe drepturi, cu atât primești mai puține. Asta e vorba de orice relație, dar și în familie în mod deosebit. Relația de căsătorie presupune nu pretenții, ci cât să dai. E drept că există și așteptări, nu se poate altfel. Dar cu cât ceri mai mult drepturi, cu atât primești mai puține și cu atât relația e mai fragilă. Și de multe ori această luptă între genuri e o luptă surdă care în final se transpune în viața de familie. Eu cred că ar trebui înțeles din partea amândurora care sunt rolurile specifice.
Comunicarea să fie
conform eficientă lumii în care trăim. E adevărat că rolurile astea se schimbă, nu mai e ca cu 100, 200, 300, 1000 de ani în urmă, ele se schimbă, cei doi trebuie să-și renegocieze rolurile, dar trebuie făcut înțelept, așa fel încât relația să funcționeze. Dar și mișcarea aceasta creează o presiune suplimentară asupra vieții de familie.
Da, credeți că un copil care a crescut într-o familie unde au avut loc divorțuri are șanse mai mari să experimenteze în viața
sigur,
lui?
Sigur, sunt studii făcute pe lucrul acesta și demonstrează că e mai mare probabilitatea să treci printr-o aceeași experiență și tu însuți, venind dintr-o astfel de familie. Dar nu e neapărat. Nu este un trebuie să se întâmple.
Da, bine, poți să-ți dezvolți și o aversiune față de lucrul ăsta
sigur,
și să
trăiești altfel. Dar un alt lucru, cred că cel mai important dintre toate, e lipsa crezului în supranatural, respectiv în Dumnezeu. Oamenii nu mai acceptă ca adevăr suprem ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură. Și cred că aici e, de fapt, temelia tuturor lucrurilor. Că și Sfânta Scriptură spune că dacă construiești pe nisip, vei avea casa pe nisip. Familia ta va fi, la un moment dat, dărâmată, distrusă, respectiv divorțul. Așezi bine pe o temelie zdravănă și această temelie înseamnă niște principii sănătoase, atât din ceea ce privește relația cu Dumnezeu, cât și relațiile interumane. Ele au principii lăsate de Dumnezeu, legi. Ca, așa cum există în legile fizice, chimie, există și în relație, legi, pe care dacă le calci, poți să te rogi de dimineață și până seara. El nu se schimbă, el nu se transformă. E un lucru pe care trebuie să-l împlinești ca să funcționeze relația ta. Trebuie să faci. Altfel nu se poate. Și cred că plecând de la această realitate, oamenii nu mai acceptă ca adevăr suprem ceea ce stă scris în Scriptură, respectiv ceea ce spune Dumnezeu, atunci familia se dinamitează singură. E ca și cum ai pune o bombă la propriile picioare și să sper să funcționeze cât o funcționa. Nu se poate.
Da, este, da, educația moral-spirituală e foarte, foarte importantă în felul în care se pește familia. Avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și pacea Domnului!
Pacea Domnului!
Aș vrea să vă răspund și eu la viața mea care am trăit-o și o trăiesc.
Vă ascultăm!
Am în jur de 40 de ani de căsătorie. Vă spun că până acum 8 ani am avut o căsnicie dureroasă. Dar n-am făcut pasul de a mă despărți de faptul că părinții mei, cu toate că au fost ortodoxi, ne-au învățat să fim alături de familie. Cu toate că aveam atâtea motive să mă despărțesc, soțul meu nu numai că a băut, a fumat și în prezent face lucrurile astea, dar avea relații intime cu alte femei, nu numai cu una, două, cu multe. Și vă spun că am avut o căsnicie grea cu el.
Vă cred.
Până în momentul când l-am cunoscut pe Domnul Iisus.
Ce l-a schimbat?
Și dau slavă lui. Pentru că el a fost acela care m-a învățat să-mi formez un caracter după voia lui. Să pot să rap, să îndur orice îmi producea suferință din partea soțului. Eu nu zic că acum am scăpat de aceste dureri, de aceste suferințe, dar cu Domnul Iisus trec biruitoare.
Dar ce s-a schimbat?
În viața mea?
Da. Și în viața familiei dumneavoastră?
În viața familiei, când am venit la credință eu, după o lună și jumătate, s-a făcut niște seminarii în casa mea și din aceste studii a ieșit fiul meu și fratele meu. Și împreună biruim. Dar soțul nu a cedat. El n-a putut să lupte. Și totuși se luptă cu aceleși obiceiuri proaste care le avea. Și care le are și astăzi. Dar nu numai în afară de prea curvie, nu mai face faptele astea. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, căci ori de câte ori, pot să spun în fiecare zi, când vine de la muncă, eu mă așez și îi cer lui Dumnezeu putere. Și când vine acasă și începe cu... Eu tac și îi mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere. Și văd lupta asta care s-o duc până la capăt.
O întrebare, dacă îmi permiteți.
Da.
În ce fel s-a îmbunătățit sau dacă s-a îmbunătățit relația dintre dumneavoastră amândoi? Faptul că dumneavoastră aveți deja o altă opțiune.
Eu da. Am început să-l iubesc mult mai mult. Chiar dacă el mă jignește, eu îmi fac datoria de soție, de creștină.
Aveți mai multă răbdare.
În afară de răbdare, am o răbdare care pot să spun că e de oțel, că chiar vecina mea îmi spune, e catolică și mi-a spus, zice, Victorița, tu ție ți-a dat Dumnezeu toată răbdarea din toată lumea, eu nu pot. Dar eu îi spun, am un mântuitor care mă învață și mă conduce în împărăția sa și vreau să biruiesc. Și în afară de hrana pe care eu pregătesc, de spălat, de curățenie,
aveți
da,
grijă de el.
Poftim?
Aveți grijă de el, vă îngrijiți, să aibă tot ce-i trebuie.
Da.
El ce spune de schimbarea produsă?
El vede atât timp cât e treaz, când nu bea, el vede schimbarea, zice, tu ești, tu te duci în împărăția lui Dumnezeu, eu știu lucrul ăsta, dar eu nu pot să fac ca tine.
Da, atitudinea lui s-a mai îmbunătățit între timp sau e aceeași?
Da, ei, nu, mai că atunci mânca și bătaie. Mă... Uh-huh. Acum știți că intervine cea rău. Nu se poate ca să nu trecem prin încercări și... Dar eu le iau toate ca de mâna lui Dumnezeu.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție și vă dorim să rămâneți lângă Domnul și sperăm cu ajutorul Domnului să vi se rezolve multe dintre probleme pe care le încă le mai aveți în căsnicie. Domnule pastor, un exemplu de viață nu tocmai plăcută, nu?
Adevărat. Și posibil ca unii care ne ascultă și au poate antecedente de întrebare cu privire la Dumnezeu și la, pot să spună...
Adică cere Dumnezeu să te sacrifici
până la urmă, asta e viață, asta e viață, până la urmă mai bine pe termen, mai bine divorț, nu e viață, adică să rămâi într-o relație în care te bate, te înșeală, e adevărat că pentru ca o relație să funcționeze e nevoie de două persoane, întotdeauna, nu se poate. Celelalte supraviețuiesc alte forme, se chinuie, se străduie, dar idealul nu este acesta pe care tocmai l-am auzit. Idealul este ca ei doi să formeze un cuplu cum
să fie și din partea soțului același.
Sigur. Dar dacă nu se întâmplă, că asta este întrebarea, dacă nu se întâmplă, ce să faci? Eu cred că fuga dintr-o relație, dintr-o problemă, nu rezolvă problema. Ci din contră, așa cum spunea un telefon puțin mai devreme, te căsătorești a doua oară, are același greșeli ca la prima plus ale ei sau ale lui. E un adevăr, a doua relație nu întotdeauna garantează mai mare fericire. Însă relația aceea, primă, trebuie lucrată în așa fel încât să funcționeze bine. Da. Însă nu există relație desăvârșită pe pământul ăsta.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața.
Alo.
Alo, vă auzim? Vă auzim?
Da, da. Alo.
Alo. Noi vă auzim.
Bună dimineața.
Bună dimineața.
Aș avea o întrebare la dumneavoastră, la Speranța TV.
Spuneți.
Deci, eu vă sunt din Franța.
Da.
Și din Monomet și... Deci eu și părinții mei am fost adventiști și eu am, mă rog, cu niște probleme am decăzut. Și cei de la o comunitate din București, nu vă dau numele deocamdată, mi-a zis că sunt încă, deci, sub influența căsătoriei. Deci după ce s-a terminat căsătoria, divorțarea, eu pot să mă întorc înapoi sau nu? Asta am răspuns la domnul pastor.
Domnule pastor.
Mai sunteți la telefon sau?
Da, sunt.
Povestiți-mi puțin exact cum s-a produs divorțul, în sensul că dumneavoastră n-ați mai trăit cu soția, ați dat divorț, în momentul acesta ce s-a întâmplat?
Deci în cazul ăsta, bine, e un divorț mai...
Mai lung și mai complicat.
Nu a durat mult timp, decât 4 luni de zile divorțul, dar consensul este că, bineînțeles că l-am făcut pe ortodox, nu pe adventiști, și eu am vrut să, și vreau să mă reîntorc înapoi și... Na, cei de la comunitatea respectivă a zis să aduc hotărârea de divorț. I-am dus-o la comunitatea respectivă și aștept răspuns, dar că de asta nu...
Din ce vă pot spune acum e următorul lucru, și anume că Biserica Adventistă socotește căsătoria ca fiind un legământ pe viață. În momentul în care există un divorț, chiar dacă se pronunțe civil, e legal civil, atâta timp cât nu este, așa cum spune Sfânta Scriptură, adulter la mijloc, adică dumneavoastră sau soția să fie avut o relație extraconjugală, înaintea lui Dumnezeu sunteți încă căsătorit cu soția, chiar dacă sunteți divorțat. Deci chiar dacă legal e divorț,
înaintea lui Dumnezeu?
Înaintea lui Dumnezeu și a bisericii sunteți încă împreună.
Sau soție.
Da, Auziți, da, da. Vă rog frumos, deci hotărârea e de divorț la tribunal. Deci,
da, 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 sigur, sunt de acord, însă biserica...
Bine, asta vorbim pe legile pământești.
Sigur, biserica adventistă, conform celor ce stau scrise în scriptură,
Iisus și Hristos, da,
doar, așa cum spune Domnul Hristos și Matei 19, doar din pricină de, adulter. E singurul motiv care desleagă o relație de căsătorie. Și înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii noastre, cel puțin, vorbim de biserica adventistă, lucrul este foarte clar. Așa că, dumneavoastră, nu știu exact reprimirea ce presupune, în ce condiții vă afectează divorțul, dar e de preferat să vorbiți cu pastorul direct, da, care vă poate îndemna și vă poate spune, da, exact ce și cum pașii, pentru că noi nu știm toate detaliile. Însă, da, da, lucrul acesta îl credem, pentru că așa spune, așa stă scris.
Păi, vă rog frumos, în cazul ăsta... Vă rog, dați-mi, cum zic, o relație, nu știu, să...
Păi, poate regia...
Cum să procedez?
Am înțeles. Poate regia, în momentul în care va întrerupe legătura, vă poate da numărul de telefon al pastorului la care la biserica aceea pe care o spuneați noastră și luăm legătura cu dumnealui...
Acolo, deci la biserica, după aia vă dați seama la ce biserică din București a fost fratele Cătălin Bărbulescu.
Am înțeles. Regia o să vă dea numărul de telefon, da, sau dacă nu doriți al pastorului, cereți de la un for superior, respectiv conferință sau uniune și veți putea să...
Da, e ceva bine așa.
Bun, pentru că cazurile particulare, da, se discută concret pe date concrete.
Da, sigur, sigur.
Vă mulțumesc,
okay,
mult.
Okay.
Vă mulțumim. Domnul pastor, are biserica un rol important și acum nu tratez confesional. Biserica în general un rol important în a educa populația cu privire la statutul căsătoriei sau a eșuat biserica sau eșuează în privința asta?
E greu să zic că eșuează, dar pot să vă spun că are mult de a face, adică e factorul principal prin care poți să transmiți valori de felul acesta. Niciun guvern, nici școala, nici o altă instituție seculară, laică, nu are ca obiectiv promovarea principiilor biblice. Biblia nu mai e prezentă pe nicării. Și atunci biserica rămâne ca ultim bastion care trebuie să-și îndeplinească rolul. Și aici chiar nu există confesiune care n-ar trebui să facă lucrul acesta. E vorba de educația copiilor, e vorba de educația părinților, e vorba de educație premaritală. Este esențial lucrul acesta, pentru că dacă nu există o astfel de educație, nu știi la ce te aștepți, te lovești de ceea ce te doare și atunci clachezi, eșuezi. Pe de altă parte, instituția familiei însă și ar trebui să fie mult mai ferventă, mult mai activă, în sensul că părinții să-și învețe copiii ce înseamnă să trăiești împreună, da, unul cu celălalt.
Vom reveni la lucrul ăsta după următorul telefon, va fi ultimul. Bună dimineața! Alo?
Bună dimineața! Să-mi iau întrebare.
Spuneți!
Eu sunt adventistă și de multe ori se întâmplă ca tinerii adventiști să-și găsească un partener, dar de multe ori se întâmplă că nu de la adventist, ci poate își găsește chiar din altă confesiune. Și spuneți-mi, la un adventist, are șansă ca acel om care este din altă confesiune să-l aducă la credință? Pentru că foarte mulți tineri cred că vor avea puterea de convingere de a convinge acest tânăr ca să accepte principiile din doctrina noastră adventiste.
Da. O clipă, puteți da radio sau televizor mai încet?
Auto televizor.
Pentru că se creează microfonie și... Da.
Da.
Domnule pastor,
și
întrebarea...
o altă întrebare aș mai avea încă o întrebare și cu asta și închei. Că spuneți-mi, după o căsătorie care a eșuat, poate în căsătorie unul dintre ei este mai spiritual, are o relație mai strânsă cu Dumnezeu, iar celălalt partener nu caută ca să meargă în lucrarea Domnului și să fie atât de sufletist. Și poate că cei doi oameni nu cred că sunt unul pentru altul și se întâmplă un divorț. Spuneți-mi, a doua oară, este bine să se căsătorească. Am auzit două variante, că este mai bine să rămâi singur lângă Dumnezeu și să faci lucrarea Lui, iar alții au spus că este bine să te căsătorești, că nu e bine să fii singur. La aceste două întrebări ați dori răspuns. Vă mulțumesc.
Bine, vă mulțumim și noi. Domnule pastor, două întrebări. Căsătorile interreligioase și deja este cam târziu, spuneți și pe scurt. Cred că e un alt subiect pentru alte emisiune.
Dar e destul de adevărat. Relațiile interreligioase, mixte, aș vrea să încep cu câteva declarații. Prima declarație. Orice diferență în cadrul relației de cuplu, adică între cei doi, necesită un efort suplimentar pentru adaptare, pentru găsirea unei soluții, unui compromis. Aspectul religios al fiecărei persoane are o importanță covârșitoare în ceea ce privește propria lui viața, opțiunilor pe care le are. Când aceste două lucruri se întâlnesc, diferențele și religia, se întâlnesc într-o relație, este aproape imposibil ca cei doi să găsească soluția optimă să-i mulțumească pe amândoi. De aceea Dumnezeu, că întotdeauna logica lui Dumnezeu este foarte bună. El nu spune doar ca să chinuie oamenii, el spune foarte clar câteva lucruri esențiale. Nu poți să te înjuri la un joc nepotrivit și să fie și bine. Nu poți doi oameni cu opțiuni religioase diferite să conviețuiești eficient împreună. Pentru că opțiunea religioasă are o importanță deosebită, pentru că sunt două lumi diferite. Adică tu vrei să te duci sâmbătă la adunare, celălalt vrea duminica. Tu vrei să botezi copilul când are 14, 15, 20 de ani, când o vrea el, celălalt nu la 8 luni sau la 8 zile sau la cât se întâmplă. Aceste diferențe, pe urmă, presiunea familiei, nu mai vorbim, e un tablou complicat și complex. Dar asta e adevărul. Diferențele majore, și mai ales când vorbim de religie, stresează relația, dacă îmi permiteți termenul. E foarte complicat de găsit la un punct comun. Mai ales când amândoi sunt fervent religioși, fiecare în direcția lui. Dacă vorbești de o relație, unul religios, unul agnostic, secular, aici lucrurile aparent funcționează. Nu că sunt bune, nu că e fericire, dar funcționează, pentru că unul nu e interesat de religie. Dar întotdeauna opțiuni diferite în cadrul relației, ceea ce privește religia, afectează relația aceea fundamental. Eu n-am întâlnit încă familie care să spună, dacă ar fi să o luăm de la capăt, am face exact la fel. Pentru că pentru noi a mers. De cele mai multe ori, cel religios, deci cel care a avut opțiunea religioasă anume, întotdeauna va spune, n-aș mai face. Sunt atât de multe complicații, atât de multe lucruri a trebuit să...
copii care...
Atât de mare e slalomul, atât de complicată este relația încât n-aș mai face-o. Am ajuns la un punct, când marea parte a relațiilor acestea ajung la un compromis undeva, se așează și supraviețuiesc. Dar nu există satisfacție, nu poți să spui că ești fericit, pentru că sunt două lumi diferite, adică unul vrea într-un fel, altul vrea în alt fel. Unul, mai ales când religiile, opțiunile religioase sunt diferite, diametral diferite chiar, vorbind de adventism și altă opțiune religioasă. De aceea căsătoriile mixte, așa cum zice Dumnezeu, nu sunt o opțiune. Chiar dacă uneori spui, așa cum e a doua întrebare, băi, da, nici în biserică nu găsești. Și lucrul acesta este adevărat uneori, dar acesta nu scuză. Nu e o variantă, da, care să spun, nu e un motiv.
Nu rezolvi un rău cu un alt rău.
Sigur, sigur. Da. Iar a doua întrebare era dacă să rămâi singur sau nu după...
După ce eșuată, deși divorțul se pare că ar interveni în urma unor probleme mai degrabă superficiale, că nu este la fel de implicat.
Da. Însă prima întrebare, dacă mi-aduc aminte, avea și ideea, dacă nu cumva tu poți, prin comportamentul tău, să-l aduci la credință. Pavel spune la un moment dat în Scriptură că o soție poate, prin comportamentul ei, să producă o schimbare în celălalt, sau să favorizeze, mai bine zis, că nu poate să schimbe nimeni pe nimeni.
Doar Duhul Sfânt.
Doar Duhul Sfânt și dacă persoana vrea, dacă nu vrea, nici Duhul Sfânt nu poate. E condiționat de voința omului. Prin ceea ce faci, creezi un context în care celălalt se poate schimba. E adevărat, Scriptura spune lucrul acesta și noi îl credem, mai ales că se verifică și în practică. Dar nu cred că ar trebui să fie un lucru pe care să ne-l asumăm cu multă ușurință. Adică, lasă că mă căsătoresc, că în timp o să-l trag să vină și el sau ea după mine. Oricine vine la Dumnezeu, deci oricine caută convertirea altuia, va fi destul de greu să o determine, așa cum ziceam mai devreme. Mai mult, când cineva îl caută pe Dumnezeu, va trebui să-l caute pentru că vrea el, nu pentru că îl trage cineva de gât. Soția,
da, nu te soțul. Nu există manipulare sau da. Constrângere.
Da. Nu sunt, convertirile acestea nu sunt autentice. Când tu vii la biserică pentru ca să mă căsătoresc cu cineva anume. Vin da, dintr-un
deja,
interes.
Deja Dumnezeu este o trambolină, o rampă pentru a-mi satisface
nu propriile... Motivul nu e curat, nu este da. Autentic. E ceva, și în timp lucrul ăsta se verifică, se vede, se descoperă. Când ai de greu, refuzi.
A fost... Când scurt timp, voința la credință.
Așa e.
Domnule pastor, ce sfat ați adresat pe de-o parte familiilor? Ați amintit ultima dată de familii? Cum să-și educe copiii, și aici sunt probleme foarte, foarte controversate, pentru că de modul în care soțul se poartă cu soția sau soția cu soțul depinde de cum va percepe copilul valoarea căsătoriei, valoarea da. Familiei, și copilul dacă crește cu traume își va spune fie nu mă voi căsători niciodată, fie se va purta în același fel.
Un sfat celor care vor să se căsătorească: crescați bine ochii. Înainte de a face pasul, trebuie musai să știi ce faci. Și aici sunt două elemente fundamentale: să te cunoști pe tine însuți, adică să te maturizezi, să ai suficientă experiență de viață ca să știi ce să faci și să-ți asumi răspunderea unei relații. Nu fii imatur. Alege când ești suficient de responsabil. 2. Când alegi partenerul, fii matur în alegerea ta. Adică unii sunt ca Samson: ia-mă că-mi place.
E criteriul estetic.
Da, sunt o sumedenie de motivații pentru care oamenii se căsătoresc. Căsătorește-te atunci când știi că poți să ai o relație cu cineva și ți-e drag să dăruiești, primești, e o relație care funcționează înainte de căsătorie. Dacă nu funcționează înainte de căsătorie, nu te aștepta să funcționeze după.
Problemele mici din prietenie devin probleme mari, majore în căsătorie.
Tocmai de aceea, prima dată dezvoltă-te tu, maturizează-te tu, dezvoltă o relație matură cu altcineva, căsătorește-te și atunci toate acele traume se elimină singure. Iar în cadrul relației nu e suficient să începi bine, să începi să-ți alegi partenerul potrivit. E foarte important să și trăiești potrivit după aceea.
Să construiești.
Să construiești. Adam și Eva. Dumnezeu a dat-o pe Eva lui Adam, dar au avut necazuri și au fost nevoiți să învețe să trăiască după aceea unul cu celălalt. Isaac și Rebecca. Dumnezeu a dat de devastă pe Rebecca, dar asta nu înseamnă că relația a funcționat. Nu, a fost nevoie să învețe. De asta e nevoie. Deci, maturizează-te tu, creează relații mature și construiește în cadrul relației. E nevoie să vrei să investești. Altfel, e foarte dificil.
Da. Domnule pastor, mulțumim pentru aceste sfaturi. E adevărat că nici pe departe nu s-a epuizat problema aceasta. Totdeauna vor fi probleme. Caz. Însă, cu Dumnezeu vom depăși cu siguranță aceste probleme. Și am învățat un lucru. Ca familist, principalul lucru la care te gândești este să aplici criteriul sacrificiului în familie. Să dorești. Stimați ascultători, cu siguranță că familia este un lucru prețios. Dumnezeu ne spune în Sfânta Scriptură că familia, bărbatul, femeia, reflectă chipul lui Dumnezeu și cu siguranță orice divorț și orice încercare de a mutila această instituție înseamnă a mutila chipul lui Dumnezeu în om. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră cu alt subiect și vă invit ca totdeauna să cunoașteți realitatea citind printre rânduri. La revedere!